Jaskon ja Suvin paremmat parhaat.
Meillä on tässä kaverin puolesta kyselen osiossa nyt semmoinen tapaus, että ihmisellä on kummi lapsi, jolle hän haluaisi tehdä joulukalenteri, niitä nyt jouluksi. Ja tällä lapsella on kuitenkin sisarus ja vanhemmat on sitä mieltä, että tarvitsisi sille sisaruksellekin sitten tehdä, ettei tule kato huono mieli.
Onko muuten liian myöhään antaa aikuisijalla joulukalenteri itse tehty omille kummin lapsille, jotka on jo täysikäisiä?
No ei kai, se eikö lahja aina kiva?
Eikö niin?
Yritätkö sä paikata nyt niitä vuosia, kun sä olit huono?
Eikö oikeasti tänä jouluna mä aion skarpata? Mä aion ottaa kaiken menetetyn takaisin. Mä ostan rahalla ne kaikki takaisin. Ilot ja surut.
Ja ihmissuhteet ylipäätään. Yes! No nyt mä...
Mulla on jouluvieli alkanut tulee pikkuhiljaa.
Okei, sieltä se laskeutuu, kun vähän vinguttaa visaa, niin kummasti tulee jouluvieli.
Mä yllätän mun kummilapset.
Oikein, ihana. Toivottavasti heistä jokainen kuuntelee, koska he tietää, että tää tulee sulle kalliiksi. Kyllä. Hei, päästä sua pienellä. Joo. No niin, okei. Eli sitten tulee viestiä 0806000, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä. Että tehdäänkö niinku kummallekaan lapselle vai vaan sille toiselle. Ja kuka tässä nyt handlaa ja kenen pettymyksen? Tuli viesti, että vähän samantyyppinen juttu. Kutsuttiin lapsen synttäreille kavereita. Kavereiden äidit alkoi järjestäen kyselemään, että saako pikkusisaruksetkin tulla juhliin, koska muuten heille tulee paha mieli.
Voi herra Jeesus.
Oh my god, mä sanon, ei saa tulla, ei missään tapauksessa saa tulla. Ei saa tulla. Anna se lapsi pettyy. Anna hän itkee. Ole siinä tukena. Sano, että sellaista se on. Kato, kun välillä toiset saa sitten, niin kun sulla on omat kaverit, toisella omat kaverit. Tee se kasvatustyö siinä. No. Soitatko me täältä muita ääniviestiä vai? Ehkä me otetaan tästä näin.
Mä otan tämmönen pikku hengitysharjoitus tähän näin.
Ai joo, okei.
Okay. Noin.
Okei.
Okay. Sitten.
Sirpa tässä, hei. Juu, kyllä toi on ihan oikeasti silleen, että oli asia mistä hyvänsä, niin kyllä lapsi pitää opettaa myöskin niin kuin tottumaan siihen, että joskus tulee pettymyksiä. Aikuisen ainoa tehtävä on olla siinä silloin tukena ja turvana, mutta se kannattaa opetella ihan oikeasti. Kattokaapas piruttaan tuolta huviksen, että mitä tarkoittaa curling-vanhemmuus, että siellä lapsen ei anneta sitten kokea mitään pettymyksiä, että en tiedä mihin tämä maailma on menossa. Itse 80-luvulla syntynyt ja olen kyllä siskon kanssa harmitellut, että ei kaikki mennyt aina ihan tasapuolisesti, mutta siitä on päästy yli. Ja ihan suht koht selväpäin ainakin musta omasta mielestäni tuli.
Curling kasvatus. Mulla on semmoinen, mikä se on se frisbee-golf-harrastus? Kasvatus. Sä heität sen frisbee niin pitkälle kuin lähtee ja katsotaan, että miten monen kertaa ja monta puuhun se osuu ennen kuin se laskeutuu johonkin kohtaan, mikä ei ole lähelläkään sitä koria.
Okei. Ootas mä nyt mietin, että mitä kaikkea tämä voi tarkoittaa käytännössä.
Puu. Pettymys. Hukassa, pihalla, hävinnyt. Ei lähellekään korja. Kasvatus.
Esko ja Suvi.
Yksi semmoisia ihania asioita Suomesta ja ainakin tähän asti luonnosta ja näistä 4 vuoden ajasta on se, että kun talvella tulee lunta, niin jos on vaan jonkunnäköiset sukset, monot ja sauvat, niin ei se ole kuin lähtee tuonne luontoon, lähtee tarpoon. Siellä on aika hyviä, täälläkin pääkaupunkiseudulla on ihan niin kuin hyviäkin latuja.
Joo, ja sehän on parasta. Ja sitten se ajatus siitä niin kuin suomalaisen oikeudesta hiihtää on jotenkin taottu silleen takaraivoon, että kukaan ei oikein ole valmis maksaa siitä. Tai ei voi sanoa ei kukaan, mutta niin kuin koetaan se niin kuin samanlaiseksi oikeudeksi kuin vaikka marjastaminen niin justiinsa, tai telttailut ja muut. Joo, ja nyt sitten suomalaiset harrastehiihtäjät on kiukkusia, koska tässä Iltalehti on uutisoinut, että tykkilumella kun hiihdetään, niin sehän sitten maksaa nämä ensiladut nimenomaan. Ja paikasta riippuen 15-40 euroa kerta.
On se nyt...
Tähän tyyliin.
Moni sanoo, kun haukas tuon uutisen.
Joo, tuossa muuten äsken hetki sitten viittasit tuohon noin, että nämä on nämä samat ihmiset, jotka natisee, että pitäisi olla oikeus hiihtää. Ne, jotka on aikoinaan ostaneet sitä.
Just lakkaa. Sä et oikein täynnyt
Mä täysin.
Itse piuhat, sulla ei oikein auto lähtenyt käyntiin.
2 minuuttia myöhemmin mä tajusin, mitä sä tarkoitit.
Kyllä.
Otsoni kerros.
Joo, kyllä, just kyllä. Näin. No mutta sieltä se tuli.
Välillä lappu sittyy.
Minusta tässä oli 2 biisiä välissä.
Mulla kestää niin kuin vitsit
potkii. Onko tämä siis ollut jo käytössä vai onko tämä vaan niin kuin vasta tulossa tämä? Onko tämä joku kokeilu vai mikä juttu tämä on?
Ai kun meiltä tuli tällainen viesti, että nyt faktat haltuun, pääkaupunkiseudulla ladut ovat ilmaisia ja ensimmäisenä ei ole ikinä Paloheinä, vaan Espoon Oittaa. Fine. Mä en sitten tiedä, että mistä niin kuin mitkä ladut maksaa. Mutta jos pointtina on se, että jossain ei ole lunta luonnostaan, ja sinne järjestetään ladut.
Ja
ja se maksaa 40 euroa.
Niin mä ymmärrän tämän hyvin jossain Dubain, tiedätkö, jossain ostoskeskuksessa.
Mm-mm.
Sehän on erikoista
siellä. No se on.
Mutta täällä just toi, niin toi kuulostaa kyllä. Toi, ja varsinkin 15-40 euroa. 40 euroa on aika paljon rahaa. 40 euroa, niin sä saat sillä kuukausimaksun johonkin, tiedätkö, kuntosalille.
No mitä sitten, jos sun intohimo hiihtää? Niin sillä on mitään väliä,
maksasit että sä saat cross-traineriin. Onko sulla niin kova intohimo, että sä maksisit 40 euroa siitä, että sä pääset hiihtämään 200 metriä 45 ihmisen perässä, jotka kaikki kiroilee ja kyykuttelee sitä, että kun täällä on paskassa kunnossa tämä latu ja täällä on näin paljon porukkaa, eihän tämä edes suksit huista ollenkaan.
En missään nimessä.
Saatana, kun ei täällä pääse eteenpäin eikä pääse ohittaa latua! Siitäkö sä maksit 40?
Kuka se, en minä maksaisi, mutta just nämä tyypit, että kuka siellä töpeksi? Minä maksan 40 euroa. Joo. Kolmevuotias siellä vai? Pois tieltä. Että niin kuin en mä yhtään ihmettele, että laturaivoa syntyy. Että sitten ollaan pieksemässä toisia siellä suksisauvoilla. Jos olet maksanut 40 euroa.
Sulla menee eka tunti, että saat sen auton perhana sinne parkkiin, kun ei mistään löydy parkkipaikkaa.
Just tämä. Ei siis. Joo.
Ja sitten siellä vetää joku. Ei, sä vetää vapaalla. Kun tää on perinteistä hiihtoa kunnioittaa, että tää latu tehty. Se nyt jumalauta kumma, kun ei säädetä jakeluun. Tästä 40 tästä erkusta.
Hyvä, että itse satuin paikalle kertomaan meidän ryhmän sääntöjä. Ai saakutti. No nyt on sitten ehdotettu muitakin tällaisia hinnoittelutapoja, koska 40 euroa kertaa aika paljon.
Ja
sitten täällä sanotaan, että esimerkiksi lapsiperheillä ei meillä ole varaa. Niin, mutta aivan, tähän se maailma perustuu. Että kaikkeen ei ole varaa, eikä tarvitsekaan olla kaikkeen varaa. Se maailma on silleen vähän epäreilu paikka.
Mutta voitte katsoa, kun muut hiihtää.
No, se on sama kuin, että mä menisin, tiedätkö, niin kuin ratsastus jonkun aitauksen ulkopuolelle kertomaan, että on että kun mäkin haluaisin, mutta mulla ei ole rahaa. Silleen, että no dahaa, silleen se vaan on. Se on tosi kallista.
Ja.
Mutta sitten on ehdotettu, että pitäisikö siirtää.
Susta niin hyvä kansanedustaja.
Kiitoliskin. I know.
Ei ole rahaa. Dahaa, no mitä sitten? Mulla on.
No ei. Jeesi, sä olet kyllä.
Numero 8. Suomen tulevaisuus. Suvi Hartlin.
Mä kertoisin karuja totuuksia ihmisille aina. Joo.
No.
Nyt en kyllä tarkoittanut, että itsellään ikään olisi massia. Aha.
Siis todella hyvä poliitikko. Nyt sä rupesit vielä pyörittelee noita.
Niin. Okay. Ja pakko mun on, kun mulla on sunlaisia kavereita. Saakeli, sä et ainakaan mun kampanjatiimiin
kyllä
pääse.
Kyllä olen vaan sun kampanjapäällikkö.
Et ole.
Mutta no niin. Yksi ajatus, ehdotus, mikä mulla on heti tulla tähän näin.
Mm-hmm.
Tiedätkö, että jos joku haluaa maksaa, se on fine, maksakoot. Mutta että voisiko se maksaa vaikka hiihdettyjen kilometrien niin kuin mukaan? Tiedätkö, että yksi kilsa maksaa X määrä?
Niin, no. Täällähän oli siis ehdotettu tämmöistä aikaperusteista, että niin kuin tunti olisi vaikka 2 tuntia 20. Mutta sitten toinen oli nimenomaan tällainen niin kuin metrihinta. Mm. Ihan, että.
Mitä on ehdotettu metrihinnaksi?
Vähän niin kuin metrilakulle. Tämä on pakko olla vitsi, 10 senttimetriltä. Eihän se voi sillä tavalla olla. Vähän saakelin kallis kilometri. Sehän tekee 100 euroa. Eihän tämä maailma sillä tavalla. Kuka tän on tehnyt?
Kyllä. Mä jätän sukset sinne kellariin. En mä lähde mihinkään tänä vuonna. Työpaikan haastattelut, se on maailma jännä paikka.
Joo, kyllä.
Siellä se on näitä, jännä paikka.
Siellä tämmöinen niin itsesäälissä kieriminen ei välttämättä ole kaikkein fiksuinta. Että
joo,
siksi
ei.
Onkin hyvä, että sä teet sen edesko tässä live-lähetyssä, etkä sitten, jos sun pitää mennä jonnekin oikeasti hakea työpaikkaa. Nyt on silleen, että Suomessa on tämmöinen tavarataloketju, joka aloittaa tämmöiset pikarekryt. Eli sen sijaan, että lähetettäisiin paperit ja odotettaisiin vastauksia 3 viikkoa postissa ja ehkä saat kutsun haastatteluun ja noin, niin on sellainen tapahtuma. Kaikki, ketkä haluaa tähän tavarataloon asiakaspalvelijan rooliin, työpaikat avoinna. Tervetuloa. Lykätään 5 minuuttia kelloon.
Asiakaspalvelun rooliin? Mm. Onko se siinä aspassa siinä jossain?
En minä tiedä.
Tuleeko sille jotain tilanteita, 5 minuutin tilanteita, mitä hän joutuu selvittämään?
Ai niin, että siihen lyödään joku aito tapaus.
Kyllä.
Minä ostin tämän bensassahan, se ei toimi.
Ei ole kuittia. Täältä ostin. Miten toimit? Ja, se olisi ihan sika hyvä. Niin siitähän olisi. Näkisi oikeasti.
No kato, sitä ne just sanoi, että kun se asiakaspalvelu nimenomaan se, että miten kommunikoit ja kuinka selkeästi ja mihin sävyyn on oleellisinta. Että se on oikeastaan, ei nyt sama mitä papereissa lukee, mutta tämä kanssakäynti on tärkeää.
Ei
tärkeä.
Tullut alennosta parkkilipulla, auto on tuolla portin edessä ja siellä on hirveä jono. Kuinka toimit? Se olisi ihan sika hyvä. Vähän painetta siihen hommaan. Vitsi, Kela, se joka selviitti, niin sille, että hei, tällaista tulee olemaan, otat sä tämän työn vastaan.
Niinpä. Ne lähtisi kaikki vetää sen. Siinä on tietysti se haittapuoli. Yeah. Mutta on sellaisia ihmisiä, joille tämä toimii ihan nerokkaasti. Että ollaan, että paperilla, niin voi olla jopa vaikea niin kuin kirjoittaa, tiedätkö, CV:tä.
Mä oon semmoinen. Mutta
on paljon ihmisiä kyllä.
Joo.
Et se ei onnistu. Plus sitten, jos ei ole mitään kirjoitettavaa.
Mä oon semmoinen. Niin sit sä voit puhua palturia. Joo. Yliopistot on käyty Genevessä. Onks mitään todistusta? Vitsi, kato nuorena tulipalo. Vanhempien mökillä saat tuulakkopalo, niin kato sinne kaikki todistukset.
Ei hitto.
Eikö löydä sähköisesti? Totta, kato se ei ollut vielä silloin. Se ei ollut vielä silloin sähköisessä järjestelmässä sitä.
Nyt meni aika niinku totaaliseen ääripäähän. Joo. Tänne. Ihan sä lähtisit ihan noin ronskilla. Mm. Juu, okei. Okay. Eli tosiaan sun kaltaisia varten on sitten tämä haastattelu olemassa. Ja sitten on ehkä ihmisiä sellaisia, jotka voihan se mennä toisinkin päin. Että niinku paperilla on kaikki erittäin jees. Mutta kun sä tapaat kasvotusten, niin sit tantantaa.
Kyllä, sit menee kyllä pasmat sekaisin.
Joo.
Yritit sitä tääntä saada aika.
Eikö se siltä vähän kuulostanut?
Joo,
okei. Okay. Eli tosiaan, minkälaisia muita asioita sä voi? Sulla on se Geneve-yliopisto. Mitäs muuta sä oot Esko Eerikäinen tehnyt?
No ei nyt mennä tähän, kun mulla on jo ainakin toistaiseksi vielä ainakin pomo näytti äsken peukku ylöspäin, niin on työpaikka. Mutta siis onko se ollut jo toi, vai onko se niinku tulossa vasta toi niinku työpaikka 5 minuutin niinku juttu?
Pentele, hyvä pointti.
Koska se on aika siis silleen, että niinku myöskin tehokas tapa, tiedätkö, että sä pystyt haastattelemaan siinä niinku tunnissa aika monta ihmistä.
Niin, sekin. Tämä on vähän niin kuin semmoinen pikadeittisysteemi.
Kyllä, speed dating meiningillä.
Joo, en tiedä, onko
mä tässä just nimittäin siis lueskelen näitä, kun ihmiset on kertoneet vähän näistä niin kuin työpaikkahaastattelukokemuksistaan. Aika niin kuin pysäyttäviä asioita. Esimerkiksi, mitä sä tekisit siinä kohtaan, kun sä menisit työpaikkahaastatteluun ja kertoisit itsestäsi? Mm. Ja siinä kohtaa tämä haastattelija, sä näet, että se ei usko sanaakaan, mitä sä puhut, ja sitten se pyörittelee silmiä.
Miksi kukaan teki?
No näin on käynyt edelle tyypille, joka kertoo tässä näin.
Miksi ei se usko? Ei se ole mikään uskomisasia.
Tai sitten tässä oli toinen tyyppi, joka sanoi, että menin kotiin haastattelun jälkeen ja toivoin, etten saa paikkaa. En saanut, mutta joku toinen epäonninen sai. Sama paikka tuli hakuun 1,5 kuukautta myöhemmin.
Siellä käy yksi sieltä toinen täältä kokeilemassa onnea.
Kyllä.
Okei. Okay. Jää häirittävän toi. Silmien pyörittely on muuten se onni. Okei, okay, mä myönnän. Mä oon saanut kotona kuulla siitä, että mulla on taipumusta tähän.
Aha.
Se on tosi ärsyttävä tapa kuulema.
Tai sitten tässä, kun haastattelija kysyy ensimmäisenä, että mikä supersankari olisit? Ja kun tämä tyyppi on hirveästi niitä supersankarileffoja kattonut tai seurannut mitenkään, niin sanoi, että en mä oikein osaa sanoa mitään tähän näin. Niin se haastattelu lähti kyllä käynti vähän nihkeästi. Että sä et keksi mitään. Siis, mutta
epäreilu kysymys, miten hitossa tämä liittyy mihinkään?
No mutta kun tiedätkö, kun monessa työpaikassa halutaan olla just tällaisia vähän niin kuin out of the box ajattelijoita.
Ai, no
mikä väri sä oisit, jos sä saisit valita? Tai tiedätkö just, mikä supersankari sä oisit? Jos mä olisin vastannut Uuno Turhapuro, niin olisiko se paikka tullut?
Mutta jos sä oot vaikka hakemassa niin kuin kirjanpitäjän hommia, ja sulle tulee tällaisia kysymyksiä.
Mikä numero sä oisit?
Olisi pari muutakin tiettyä, mitä voisi tiedustella.
Esko ja Suvi.
Päätön tarina Australiasta. Tämä olisi voinut tapahtua oikeastaan missä tahansa, missä vaan on
kenttää
ja ihminen, joka on, jolle puhelin on hyvin tärkeä. Tämmöinen nuori 23-vuotias nainen oli ollut vaeltamassa Etelä-Walesissa Australiassa. Hän oli pudottanut kännykkänsä tämmöisten kalliolohkareiden väliin. Ja sitten, koska se tietenkin piti yrittää saada pois sieltä, niin hän niin kuin käsi ojossa sitten sinne sörkkimään. Ja sitten tipahti itsekin. Luiskahti sinne kalliolohkareiden väliin.
Aika iso väli ollut. Ihminenkin pääsi siitä välistä.
Ollut. No juu, kyllä. No Onni onnettomuudessa hän ei ollut yksin reissussa, hän oli kavereita. No siinä sitten ystävät tietenkin jaloista kiinni, jotka siinä ylöspäin sojotti kohti taivasta ja että nykästään tämä tyyppi ylös täältä, että että me päästiin pälkähästä. Lähellä piti tilanne.
Kuvasko näitä tapahtumaa? Omilla kännyköillä?
Se olisi ainoastaan toivosti nyt tässä tapauksessa vielä hirveämmän. Joo. Mutta siis hän roikku siinä, ne yritti nyki, ei onnistunut.
Joo.
Hän on jumissa. Joten heidän piti hälyttää pelastuslaitos paikalle. Tässä vaiheessa, kun ne tuli, niin nainen oli killunut ylös alasin tunnin verran.
Siis mieti, pää alaspäin?
Joo. Mieti, pää alaspäin. Siitä tulee niin huono olo, mä pelkästään, jos mä seison käsilläni tunnin verran, niin oikeasti alkaa huippaa, kun kaikki veri menee kattoon.
No mulle tapahtuu, jos mä nousin joskus tosi nopeasti sohvalta. Mäkin rupeaa huippaa.
Niin, no sä tiedät sit, miltä tästä naisesta on tuntunut.
Joo, kyllä.
Joo, okei. No pelastuslaitos sitten on paikalla, niin he vinssas ensin yhden 500 kiloa painavan kiven pois siitä tieltä.
Joo.
Ja sitten heidän oli vielä keksittävä, että miten tämän naisen saisi pois sieltä, koska hän oli tällaisessa kivilohkareiden mutkakohdassa, mikä oli S-kirjaimen mallinen.
Siis miten kuvitella? Se on päässyt sinne?
No en minä tiedä. Siis mieti, mikä niin kuin sattumusten summa.
Tässä on tämä etu tästä mun, tiedätkö, vinopenkistä teetetystä rinnasta, tiedätkö, että se olisi mennyt siitä välistä.
Ai niin, että pää olisi vielä sopinut. Vähän niin kuin se lasten palikka laatikkotesti.
Kyllä.
Joo, niin. Mutta siinä olisi jäänyt juttu.
No mitä sitten kävi?
No sen jälkeen pelastuslaitos sitten oli joutunut rakentamaan puusta kehikon. Kelaa, että niillä on ollut välineet ja raakapuuta. Ja ne rakentaa kehikkoa siellä, kun mikään muu ei enää toimi. Niin tällä kehikolla he sai tuetuksi nämä kiven lohkareet jotenkin silleen paikolleen, että tämä nainen saatiin sitten turvaan. Nyt tästä puuttuu niin kuin joitain yksityiskohtia. Mä en tiedä tarkalleen, miten hänet sieltä saatiin.
Joo, saatiinko se kännykkä myöskin sieltä? No alunperinhän se oli sen takia sinne mennyt.
Joo. No jos mä nyt tähän väliin saan kuitenkin muistuttaa, että hän oli 7 tuntia.
7 tuntia pää alaspäin.
7 tuntia.
Mitä se on pysynyt olemaan hengissä? Tämä on vaarallista. Kaikki veri menee päähän.
Se on todellakin. Siellä pelastuslaitoksen väki sanoi, että yksikin tyyppi, että 10 vuoden uralla niin en ole koskaan kohdannut tällaista tehtävää. Että oli uskomattoman palkitsevaa saada se sieltä pois, että hän sai tästä tapahtumasta tänainen. Siis ainoastaan naarmuja ja mustelmia. Mutta sitten palatakseni sulle tässä kaikkein tärkeimpään pointtiin.
Noniin.
Sitä kännykkää ei koskaan saatu takaisin.
Noniin. Ja taas etsimään.
Esko ja Suvi.
Moni on varmaan aikoinaan pakoillut TV-lupatarkastajaa ja heistä on niin hirveästi tarinoita liikkeellä, mutta kauhean moni ei ole siinä virassa saanut olla. Tässä Iltalehdessä oli just tässä haastattelu tämmöistä Laurista. Lauri on tätä nykyään 78-vuotias herrasmies. Hän aikoinaan toimi Helsingissä TV-lupatarkastajan 70-luvulla. Ja sanoi, että piti olla niin kuin aika paksu nahka, että pystyi tekemään semmoista työtä.
Ja varmasti.
Et hän on, sen työuransa aikana meni noin 13 000 suomalaiseen kotiin.
Siinä on nähty
siitä
paljon.
Tulee pari tyyppiä vastaan.
Siinä on nähty paljon, kyllä.
Joo.
Tässä pystyt katselemaan, että esimerkiksi milloin tämä on niinku poistunut tämä TV-lupamaksusysteemi, niin niitä ruvettiin ensinnäkin kerää vuonna 1958. Välilupamaksut taas tuli vuonna 1969. Ja sitten myöhemmin TV-mustavalko- ja väriluvat poistuvat vuonna 1996. Eli silloin, kun Suomi voitti ensimmäisen maailmanmestaruuden 95, niin sitten silloin piti vielä maksaa. Mutta 96 katosi.
Selvä.
Tämä hupi.
Joo, tämä Laurikin kertoo, että hän oli pitkään töissä tarkastajana, kunnes sitten jossain vaiheessa säännöt muuttu sillä tavalla, että käskettiin, että pitkätukkaset pitää leikata tukkansa lyhyeksi, miehet siis, ja pukeutua popliinitakkiin, ja hän sanoi, että se oli liikaa. Mutta siinä välissä hän ehti kulkea aika monessa kodissa. Ja sitten pisti silmältä yksi niinku omituisimmista tapauksista, kun hän sanoi, että välillä sieltä tuli oikeasti keppiä päähän, ja välillä tuli kakkukahvit. Että sä et voinut ikinä tietää, kun soitit ovikelloa. Ding dong.
Millainen vastaanotto siellä
ei
on?
Ei koskaan. Mä en olisi uskaltanut edes. Maailma oli nimittäin 70-luvulla aika paljon hullumpi, kun se on tänä päivänä.
Miten kulkisi ne, kun esimerkiksi kun täällä on vaikka pysäköintivalvojat tai sitten lipuntarkastajat, nehän kulkee niin kuin niitä on 2 tai 3.
Niin.
Mutta eikö ihan aika, mä muistan, että joskus niin kuin me oltiin kaverin luona koulun jälkeen just, ja sitten niin TV-lupatarkastaja soitti ovikelloa ja sitten se just kävi katsoa siitä silmä tästä mikä tämä on, ovisilmästä. Muistaakseni, että se on yksi niin kuin aina liikkuu.
Joo, näin mäkin sanoisin, että oli.
Sekin aika hurja juttu, tiedätkö, lähtee yksinään.
Kyllä, todellakin.
Sä et ikinä oikeasti tiedä, mitä siellä voi tapahtua.
No, se justiinsa. On ihan syy varmaan, että miksi niin kuin, tuolla julkisissa niin tarkastajat on kulkee pareina vähintään.
Niin, kyllä.
Joo. Okei, no mutta sitten se oli yksi tällainen erikoistapaus, jossa Lauri oli sitten soittanut ovikelloa. Tämä tapahtui Helsingin Sörnäisissä.
Ja
siellä sitten kansalainen Medborgare sanoi, että tervetuloa vaan peremmälle. Ja hän sitten kehotti tarkastaa.
Sisään vaan.
Ja istumaan sitten tuohon tuoliin, että saanko tarjota teille hetkeksi istumapaikan. Ja siinä sitten tarkastaja halusi olla tietty, ottaa ystävällisyyden vastaan. Toki minä istun. Se oli se tietty tuoli. Se oli siinä keskellä huonetta.
Keskellä huonetta.
Joo.
No tuossa kohtaa olisi pitänyt jo niin kuin punaisten lippujen heilua naaman edessä.
No, en tiedä. Juu, niin hän istatti siihen ja saman tien niin tämä asiakas nappasi nahkavyön, jolla hän veti Laurin kiinni siihen tuoliin. Ei Esko, ei! Kun oot nyt niin väärässä.
Okay.
Valitse musiikkis paremmin.
Okay.
No niin. Sitten tämä tarkastaja oli sen vertaa hidas. Hän kertoo, että se oli niin erikoinen ja nopea tapahtuma, että hän ei osannut oikein niin kuin reagoida mihinkään. No nyt on parempa. Kyllä, just tähän tyyliin. Joo. Mutta sitten asukas laittoi klassista musiikkia soimaan. Ja hänen piti kuunnella sitten tämän tarkastajan sitä musiikkia.
Joo.
Ja tämä oli esimerkkinä siitä, että mitä Yleisradion pitäisi radiossa soittaa. Ja tämä asiakas halusi siis antaa palautetta Yleisradion toiminnasta ja sen takia veti toisen nahkavyöllä kiinni siihen olohuoneen tuoliin, että kuuntelet nyt tämän ja vannotko, että menet takaisin Ylelle ja kerrot heille tämän palautteen, että klassista musiikkia pitää saada. No, vähän mut tähän
tyyliin. Mutta miten siis minkälainen vyö sillä on ollut tällä tyypillä?
No mä en tiedä, miten varmaan tähän käyttöön kiinni? Suunniteltu.
Joo.
Sairasta.
Okei, no päästikö sä sitten jossain vaiheessa irti?
No päästi sen jälkeen, kun hän lupasi, kyllä, vien arvon herran, vien teidän palautteen Ylelle perille.
Tiedätkö, tuohon olisi ollut kidnappaus, niin kuin nimikkeinä.
Todellakin. Siis tänä päivänä. Joo, oli.
Sehän aika se oli vaan, mietin kun se on mennyt takaisin konttorille. Huhhuh, oli pahan päivä.
No, mitäs teille jatkat kävi?
Esko ja Suvi.
Meidän remppa on ohjelma, jota mä oon ruvennut katselemaan. Hyvin mielenkiintoinen ohjelma. Musta on aina kiva katsoa, että mistä lähtökohdista lähdetään remppaamaan jotain kohdetta.
Tuleeko siellä nämä onko ne pariskuntia? Tuleeko he niinku tutuksi nämä persoonat siellä?
No joo, kyllä siellä tulee. Mä katson eilen jakso, jossa Lovisaanen Matti siellä tekee remppaa. Omassa kaksiossa on puolisonsa kanssa, Claudian kanssa. Ja he oli aluksi kuukauden Balin matkalla, niin kuin tiedätkö, latamassa vähän akkuja.
Ennen sitä
varsinaista. Ne oli aloittanut jo sen rempan, mutta piti pikku breikin siinä. Ja mun mielestä ihan hyvä mittainen breikki kuukausi Balilla. Se tekee ihmeitä kelle tahansa.
Okei, no siinä kohtaa ei kylppäri kyllä valmistu, ei sitten yhtään.
Ei mikään, mutta sitten kun he tuli, niin heillä on siis tämmöinen systeemi, että he tekee yhdessä päättävät, yhdessä tietenkin kun omasta asunnosta kyse, mutta heillä on vähän silleen, että kun heillä ei, mun mielestä aika hienosti sanottu, että he ei tiedä oikein, että mikä on niin kuin trendikästä, mikä ei. Ja tiedät, kun sä rupeat kokeilemaan erilaisia värejä seinällä, niin sitten, että onko se sittenkin hyvä toi vihreä vai onko se sittenkin tää ruskea. Tiedätkö, että semmoinen päättäväisyys sieltä puuttuu kokonaan, mikä on siis tosi huono juttu, kun puhutaan rempasta, kun pitäisi, tiedätkö, päättää, että minkälaiset kaapit otetaan ja minkä väriset seinät tulee.
Niin on siis maalin kohdalla se on vielä korjattavissa, mutta sitten kun puhutaan laatoista, niin tulee kalliimmaksi.
Tässä tämä Matti, kun se rempas, niin siinä myöskin tapahtui pikku vahinko, nimittäin hän veti suoraan alakerran naapurin katon läpi. Hän piikkasi keittiön lattia ja yhtäkkiä huomasi, että perhana tuossa on iso reikä. Tuostahan näkyy naapurin katto.
Siis herra isä.
Ja se meni läpi siitä, että sitten näkyy.
Kerrostalossa veti alakertaa.
Kyllä.
Mihinko, oliko siinä naapurillakin sitten keittiö? Meneekö se silleen, että kaikki kämpät on sille idettisiin? Että keittiöstä keittiöä?
Todennäköisesti siinä oli jo. Ja sitten siinä Matti käy sitten soittamassa naapurin ovikelloa. Ja Mutta sitä ove nyt ei ole avattu, että hän sitten päätti kirjoittaa semmoisen pienen kirjan naapurille.
Se alkoi näin. Moikkuli koikkuli.
Moikkuli. Moikkulis, oikkelis, poikkelis. Olet varmaan kuullut, että yläkerrassa vähän rempataan.
Joo, elikkäs joo, siinä elikkäs, kävi semmoinen.
Elikkäs rempataan, niin muuten teilläkin kohta. Nimittäin. Mä olisin just tommonen remppaaja.
Niin, mutta sitten siis...
Kyllä.
Oliko siellä joku kotona sitten? Mä mietin, kun se meni
ei
sitten se
ollut kotona. Oiska se avannut ovea?
Ei sitä ovea, kun mä ajattelin sitä reikää. Että jos sä menet sieltä keittiöstä alakertaa, niin näetkö sä niin kuin joku silmän siellä? Se on se niin kuin ihmettelevä
silmä. Joo, koska ihmiset kyttää koko aika huoneessa kulmiensa, että kurkistaako siellä joku. Ei se ollut ketään kotona ollut. Mutta siis tämmöistä nyt tapahtui ja mä nyt oon jäänyt ihan täysin koukkuun. Siellä oli esimerkiksi semmoinen tyyppi, jolla on siis semmoinen ihan älyttömän kokoinen talo, mitä sä remppaat, tiedätkö, semmoisilla kalusteilla ja tämmöisillä niin kuin asioilla, mitä esimerkiksi on löytänyt tuttavansa kellarista, tai tiedätkö, että semmoista kerätettyä tavaraa.
Aha, joo, ihanaa.
Ja sitten mä just ajattelin, että se olisi varmaan niin kuin sun niin kuin näköinen koti. Se oli semmoista niin kuin väliseinät, mitkä oli löydetty semmoista isosta puisista ladonovista, vai mitkä ne olivat,
semmoinen lasiovi.
Mä mietin just sua, mä ajattelin, että sä olisit ollut ihan innoissaan tosta. Jotenkin niin kuin sitä on kiva katsoa, kun Ito on just tommonen vähän niin kuin Matti.
Niin, mut...
Mulla olisi koko aika naapurilla asia. Sori, arvaa mitä.
Tiedätkö mitä mä
olisin... Taas on reikä.
Sä olisit tehnyt just silleen, että sä olisit kirjoittanut pienen elikkäs joo heippalapun. Sä olisit pistänyt sen rullalle näin, sitten joo. Naru siihen päähän ja sä olisit pistänyt sen siitä reiästä, jonka sä just piikkasit alakerran naapurin. Sä pistänyt... Heiluttanut sitä siinä narun varressa.
Varo, arvaa mitä. Uskomaton. Siis tämä on aivan uskomaton selviytymistarina. Mm. Ihan siis älytön. Ja tämä on siis vielä tosi juttu, koska tätä on saatu kuvattua, tätä tilannetta.
Jaha, no niin.
Australiassa eräs nainen oli ajatellut, että on lähtenyt vähän retkelle kaverillessakaan ajatellut, että vitsi, tiedätkö, tehdään tästä retkestä ikimuistoneen ja lähdetään hyppämään tuolta korkealta sillalta, joka sijaitsee 111 metrin korkeudessa, niin bensihyppy.
Oho. Ai joku firma vai omin toimin? Vai onko se joku firma,
joka järjestää sieltä sillalta näitä hyppyä. Ja firman logo, tai firman niin kuin tämmöinen lause on se, että jos haluat adrenaliinia.
Juu, no sitähän niin, sitten tulee varmasti.
Tätä sitä saa.
Kunnon sujaus, juu.
Ja tämä kaverit oli silleen, että no meet, että on tosi, näyttää tosi siistiltä ja tosi hauskalta. Siinä alla on tietenkin tämmöinen joki ja tosi korkealta.
Aha.
Kaverit kuvaa sitä hyppyä, tämä tyyppi lähtee, bensi lähtee alaspäin menemään niin kuin normaalisti, koska ylöspäin se olisi ollut tosi kummallista. Ja tiedätkö mitä? Siellä loppupäässä ihan yhtäkkiä se naru katkee. Ja tämä tyyppi läsähtää sinne veteen aika kovalla vauhdilla.
Apua.
Ja tämä on tämmöinen virtaava joki, joka on siis myöskin tunnettu siitä, että siellä on aina silloin täällä aika paljon niitä krokodiileja.
No ei oo.
Kyllä. Ja
no mitä Australiassa nyt ei olisi.
Niin. No hyvin sitten tämä tyyppi niin kuin siis ihmenkaupalla ensinnäkin selvii hengissä siitä, kun se hyppää bensihypyn niin, että se naru... Ja tämä on siis kaikki nauhalla. Se hyppäsi sinne veteen ja häntä sitten myöhemmin haastatteltiin, koska tämä ihminen selvisi siis hengissä tästä. Ja hän kertoi, että oli hirvittävä tilanne, kun tajusi, että okei, mä selvisin tästä hengissä. Ja hän tajuaa, että tässä saattaa olla oikeasti krokotiileja jossain, että mäpäs lähden uimaan tuonne rantaan. Ne. Ja jalat on, tiedätkö, siis kiinni, kun ne on sillä tavalla, kun sehän...
Ai niin kuin on supus!
Ne on siinä kiinni niissä, niin kuin siinä köyden pätkässä, mikä se oli vielä kiinni, niin se ei pystynyt niin kuin jalkoja käyttää ollenkaan, vaan käsiä. Ja yhtäkkiä siis... se virta alkaa viemään häntä tosi kovaa alaspäin. No sitten tyypit siellä alhaalla juosten tulivat sitten niin kuin ottamaan, naaraamaan sen sieltä niin kuin rantaan.
Oh.
Ja samalla kun he naarasivat sen sieltä rantaan, niin käänsivät sitten niin kuin toisinpäin sille, että kun se oli niin kuin naama alaspäin sinne veteen. Ja totta kai, että pois sieltä vedestä. Ja että oli sen verran sitä haukkanista vettä kumminkin on siinä matkalla alaspäin, sitä niin kuin jokea alas. Niin. Ja se oli mennyt tukehtua siihen veden määrään, mikä sillä oli, kun ne käänsi niin kuin toisinpäin selälleen.
Ai niin, että hän hukkuu.
Hän hukkuu niin kuin ja... pelkästään siihen.
Niin kuin se olisi pitänyt ottaa
kun
kylkiasentoa.
Kun hän tajusi, että kylkiasento niin. Ja sitten sieltä alkoi tulla sitä vettä pihalle ja plus vähän vertakin siitä, mitä tuli. Mutta hän nyt kertoo tämän tarinan sille hymyssä suin. Nyt tällä pystyi näköjään hän hymyille, mutta sanoi, että olipa aikamoinen hyppy.
Eli siis hän selvisi 110 metrin pudotuksesta.
Kyllä.
Siitä, että köysi katkesi.
Kyllä. Jokeen, jossa oli...
Krokotiileja, alligaattoreita. Siitä, että jalat oli sidottu.
Kyllä.
Virtaavasta joesta.
Kyllä.
Ja siitä, että hänet meinattiin vielä hukuttaa.
Hukuttaa rannalla. Kyllä.
Kuinka monta henkeä siinä jo meni? No. Jos hän olisi kissa, niin se olisi jo kuollut.
Se olisi kyllä.
Apua.
Ja siis aika vähin vammun, että naarmuja ja vähän mustelmia, mutta siis muuten vähinvammoinen kuin selvisi. Että ihan siis ihan uskomaton tarina.
Siis mä tiedätkö, harvoin ajattelen silleen, että jos tulee jotain tommosia, että tapahtuu jotain hirveätä, että ikisi mieli haastaa joku firma oikeuteen. Mutta tässä tulee niinku sellainen, että mitä te niinku teette oikein? Että niinku, kun on tämä vanha kunnon lausunut, you have one job, niin heillä se oli se, että pistä se saakelin köysi kiinni kummastakin päästä. On se on se. That's it.
Mitä hän on tarjonnut sille? Ei seuraava hyppy ole ilmanen. Se oli meidän vika. Se on meidän vika. Käsi ylös virhemerkiksi. Virhemerkiksi käsi ylhäällä.
Joo, eräällä tavalla en halua olla teidän kanssa enää missään tekemisissä. Mutta kiitos oikein paljon.
Kaksi hyppyä. Toinen puolen hinta.
Ainoa siinä tapauksessa.
Käsi ylhäällä.
No, vähän vielä tarvisi jotain kaupapäällistä. Kyllä aina muuten
hei, me luvattiin sulle Adre. Sä sait Adre.
Joo, sitä tuli koko rahaa.
Radionovan iltapäivä. Esko ja Suvi. Maanantaista torstaihin kello 14.